ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. გასაფრთხე შეიცავს მაუწყებლობის კანონში შეტანილი ცვლილება.
ძალიან სწრაფად მოხდება ის, რომ საზოგადოებას ეს სივრცე, რომელიც შეიძლება დღეს არ არის ეს გახსნილი, მაგრამ ამის მიუხედავად ხელიდან ეცლება.
გასაბრალებს კახელი ფერმერების ნაწილი ეგრეთ წოდებულ პრიგოჟინის ამბოხებას და რატომ მოუწოდებენ მათ რუსულ ბაზარზე, რა შეიძლება ნაკლები დამოკიდებულებისკენ.
ალბათ მართლა მაგის ბრალია, ხა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ არ იყიდება.
მაჩვენებელია იმისი, თუ რა ტიპი ბაზართან გვაქვს. ეკონომიკური ბაზარად რომ განვიხილოთ, ხო სხვა არაფერი, სადაც შეიძლება ყოველ წუთას რაღაც პრობლემა შეიქმნას.
და სხვა თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მიხაილ სააკაშვილის ჩამრთელობის მდგომარეობა არსებითად გაუარესებულია, ის გამოც გადაჭრით პროტესტი გამოუცხადა საქართველოს ელჩს გიორგი ზაქარაშვილს და თბილისში დაბრუნება შესთავაზა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, მისი ინფორმაციით საქართველოს ელჩი უკრაინის პრეზიდენტის დავალების შესასრულებლად დაიბარეს. კიევმა უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილის მდგომარეობა არსებითად გაუარესებულად მიიჩნია მას შემდეგ, რაც 3 ივლისს ის კერძო კლინიკა ვივამედიდან დისტანციურად გამოჩნდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხდომაზე. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილს საქართველოს ხელისუფლების ხელით კლავს, ამიტომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა ელჩი დაიბაროს, პროტესტი გამოუცხადოს და თხოვოს 48 საათში უკრაინის დატოვება და საკუთარ დედაქალაქში კონსულტაციის გამართვა. ელჩის დაბარების შემდეგ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ქართველ დიპლომატს უთხრეს, რომ მიხაილ სააკაშვილის ადმინს გავსი დამოკიდებულება დაუშვებელია და საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს უკრაინის მოქალაქის აბუჩა დაგდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად ელჩ შესთავაზეს თბილისში დაბრუნდეს შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავლის გზების მოსაძებნად კონსულტაციების გასამართად. კიევი აცხადებს, რომ მზად არის გადაუდებლად განიხილოს უკრაინაში სააკაშვილის სამკურნალოდ გადაყვანის საკითხი. თავად მიხაილ სააკაშვილმა დღეს ფეისბუქზე დაწერა, რომ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გამოაჩინა ადამიანურობის ეტალონი და გაგანია ომის და ნატო სამიტისთვის მზადების დროს მისთვის მოიცალა. როგორც შეიძლება თუნდაც ამის გამო არ გიყვარდეს უკრაინა და არ ცემდე პატივს მის პრეზიდენტს, მე ვრჩები უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების საბჭოს თავმჯდომარე და რა თქმა უნდა გმირული ქვეყნის ამ მოქალაქე, აცხადებს სააკაშვილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი ღრმა შეშფოთების გამომწვევი უწოდა უკრაინის გადაწყვეტილებას, თუმცა ამ ეტაპზე საპასუხო რეაქციისგან თავს იკავებს. სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება საქართველოს ელჩს კონსულტაციის მიზნით ქვეყნის ტერიტორია დაატოვებინოს დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავების უკიდურესი ფორმაა და სამწუხაროა, რომ ოფიციალური კიევი ამ ნაბიჯს მიმართავს მეგობარი სახელმწიფოს და ხალხის მიმართ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით გადაწყვეტილებას განსაკუთრებით გაუგებარს ხდის უკრაინის ხელისუფლების მიერ დასახელებული საფუძველი, რადგან მსჯავრდებულ მიხაილ სააკაშვილის ჩამრთელობის მდგომარეობის ირგვლივ სპეკულაციებს წერტილი დაუსვა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომლითაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა სახელმწიფოს მხრიდან მიხაილ სააკაშვილის უფლებების დაცვის უმაღლესი სტანდარტი. ასეთი განვითარების ფონზე უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება არსებით ზიანს აყენებს ორი ქვეყნის სტრატეგიულ ურთიერთობებს და წარმოადგენს სუვერენული სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში პირდაპირ ჩარევას, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ის იმედს იტოვებს, რომ ოფიციალური კიევი გადახედავს გადაწყვეტილებას და ძალისხმევას მიმართავს ორი ქვეყნის ისტორიულად მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისკენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ საქართველო ურყევად უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და უკრაინელ ხალხს. ასევე ხაზს უსვამს, რომ ომის დაწყების დღიდან საქართველო ახორციელებს უკრაინის პოლიტიკურ და ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას, როგორც ორმხრივ დონეზე, ისე სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატით, და რუსეთის სამხედრო აგრესიის პირობებში, ყველაზე მძიმე წუთებშიც კი უკრაინაში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია. ოფიციალური თბილისის ეს პოზიცია უკრაინულ მხარეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღევანდელ შეხვედრაზე გადასცა საქართველოს ელჩმა გიორგი ზაქარაშოლმა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ საქართველო მომავალშიც გააგრძელებს ომში მყოფი უკრაინისადმი სოლიდარობას და მხარდაჭერას და იმის გამო, რომ უკრაინა ომის აქტიურ ფაზაშია, ქართული მხარე აცნობიერებს თავის დიდ პასუხისმგებლობას საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით და განსაკუთრებით პარტნიორების მიმართ და ამ ეტაპზე თავს იკავებს უკრაინის პასუხად რაიმე სახის დამატებითი რეაქციისგან და მასთან ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გამწვავებისგან, რაც ჩიხში შეიყვანს ისე და ცრთულ ვითარებას. დღესვე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ განაცხადა, რომ პირადად მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია უკრაინის პრეზიდენტის სიტყვები იმის შესახებ, რომ მიხალ სააკაშვილს აწამებენ. Როგორც ბრეგაძემ თქვა, ის, რომ ადამიანს ესაჭიროება მკურნალობა და არის ერთ-ერთ საუკეთესო კლინიკაში, სთავაზობენ საკვების მიღებას და გამუდმებით მოუწოდებენ იმას, რომ მიიღოს ექიმებისგან შესაბამისი მკურნალობა, წამება ვერ იქნება, ისევე როგორც წამება ვერ იქნება ის, რომ მიხალ სააკაშვილთან უკვე 2300-მდე ვიზიტორი იმყოფებოდა. ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ელჩი კიევიდან რეალურად დემარშით გამოუშვეს. ამის შესახებ პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ განაცხადა. მისივე თქმით, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, რომელიც ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტია და პრაქტიკულად მთელი თავისუფალი სამყარო გმირად აღიარებს, ივანიშვილის რეჟიმს მისცა კონკრეტული ვადა 48 საათი იმისთვის, რომ მიიღოს კონკრეტული ზომები და უკრაინას გადასცეს მისი მოქალაქე სააკაშვილი, რომელსაც დაუყოვნებლივ ჭირდება ადეკვატური მომსახურება ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად. იმედია გაიაზრებს დღევანდელი რეჟიმი, რამდენად მძიმე შედეგები მოჰყვება ამას მათთვის და ქვეყნისთვის, თუ უგულებელყოფენ ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტ ზელენსკის ამგვარ მოთხოვნას, განაცხადა პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე თინა ბოკუჩავამ, რომ მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტამდე ერთი კვირით ადრე უკრაინის პრეზიდენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მოუწოდა უკრაინა ნატოში მიიწვიოს. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში, რომლის სრული ვერსია ეთერში ხვალ გავა, ზელენსკიმ თქვა, რომ სწორედ ბაიდენია გადაწყვეტილების მიმღები და მან უკრაინა ახლა უნდა მიიწვიოს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მხარს უჭერს ნატოში უკრაინის მიღებას და მისგან მიწვევა იქნებოდა უდიდესი სტიმული უკრაინელი ჯარისკაცებისთვის. როგორც ზელენსკიმ თქვა, ესმის, რომ ომის დასრულებამდე უკრაინა ნატოს წევრი ვერ გახდება, მაგრამ მნიშვნელოვანია გრძნობდე, რომ მომავალში მოკავშირეებთან ერთად იქნები. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტი 11-12 ივლისს გაიმართება ვილნიუსში. სამიტზე, რომელზეც მიწვეულია ზელენსკიც, განიხილავენ უკრაინის უსაფრთხოების სამომავლო გარანტიებს. ნატოს ლიდერთა წინასწარი განცხადებების თანახმად, ვილნიუსის სამიტზე არ იგეგმება ალიანსში უკრაინის ოფიციალურად მიწვევა. ნატოელი მოკავშირეების შეთანხმდნენ, რომ ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს მანდატს კიდევ ერთი წლით 2024 წლის 1 ოქტომბრამდე გაუგრძელებენ. დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას ოფიციალურად მომავალ კვირაში ვილნიუსის სამიტზე დაამტკიცებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები. იენს სტოლტენბერგი ნატოს გენერალური მდივანია 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან, მას მეორე ვადა ჯერ კიდევ შარშან ეწურებოდა, თუმცა პირველი ერთწლიანი პერიოდით გაუგრძელეს უკრაინაში ომის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მედიის ადვოკატირების კოალიციაში გაერთიანებულმა ორგანიზაციებმა დღეს მკაცრად დაგმეს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს გაუქმებას. კოალიცია აცხადებს, რომ ეს კანონი ძირს უთხრის მაუწყებლის დამოუკიდებლობის და გამოხატვის თავისუფლების პრინციპებს, რომლებიც ნებისმიერი დემოკრატიული საზოგადოების ქვაკუთხედია. შესაბამისად, კოალიცია მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს, რომ ვეტო დაადოს პარლამენტში მიღებულ კანონს, ხოლო საპარლამენტო უმრავლესობას მიმართავს, რომ პრეზიდენტის ვეტო არ დაძლიოს. კოალიციამდე საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტს, დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებს და სახალხო დამცველს საგანგებო მიმართვა გაუგზავნეს აჭარის რეგიონში მოქმედი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
საკანონმდებლო ცვლილებებით საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა ცდილობს გააუქმოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო. მედია ორგანიზაცია, რომლის საკანონმდებლო ვალდებულება ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით მაუწყებლობაა. საკანონმდებლო ცვლილებების ძალაში შესვლა უარყოფითად აისახება რეგიონის ავტონომიურობაზე. ის არსებითად გააუარესებს ქვეყანაში არსებულ ისედაც პოლარიზებულ მედია გარემოს. ადგილობრივი მოსახლეობა კი დაკარგავს თავისი საჭიროებების გამხმოვანებელ მაუწყებელს, რომელთანაც ხანგრძლივი ურთიერთობა აკავშირებს. ვკითხულობთ მიმართვის წერილში, რომელსაც საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები აწერენ ხელს. მათ შორის კი ირმა ზოიძია, საგამოძიებო სტუდია რეკის დამფუძნებელი, რომელიც ამბობს, რომ აჭარის რადიოს და ტელევიზიას მრავალწლიანი ისტორია აქვს, თუმცა როგორც მედია და საზოგადოებრივი მაუწყებელი იგი 2013 წლიდან შედგა.
დაიწყო მან ამ მიმართულებით მუშაობა და მე როგორც ჟურნალისტი, რომელსაც უმუშავე ამ სივრცეში, ამ სიკეთის შეგრძნების შესაძლებლობაც მომეცა. რა შეუძლია გააკეთოს ადგილზე, თქვათ რეგიონის დონეზე ასეთი ტიპის მაუწყებლობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ამას შეეწინააღმდეგა ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს, რომ ყველაფერი მის ხელში იყოს. ხო, არ არის ჯერ ჯანსაღი ისეთი გარემო, რომ თავისუფალი ყოფილიყო ეს სივრცე, მაგრამ ეს იმას არ გულისხმობს, რომ მომავალშიც ასე უნდა ყოფილიყო. შესაძლებელი იყო ამ პროცესის ყანაიათ მართვა და ზუსტად იმ ბერკეტების გამოცლა და რეგიონალური მაუწყებლობის ისეთ დონეზე მიყვანა, რომ ის სრულად ჩახსნილი ყოფილიყო, არანაირი დამოკიდებულება და კავშირი არ ყოფილიყო თუნდაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ცენტრალურ ევროპისთან და ემართათ დამოუკიდებლად.
ირმა ზოიძე ფიქრობს, რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი გაუქმდება როგორც ინსტიტუცია, რადგან ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის ინტერესები თავისი მრავალფეროვნებითა და სპეციფიკით, როგორც ამას აქამდე ითვალისწინებს და კანონი, აღარ იქნება წარმოჩენილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ასევე არსებობს რისკი, რომ აჭარის ტელევიზია ცენტრალური საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთ არხად გადაიქცეს, რადგან მრჩეველთა საბჭოს გაუქმდება მების შემდეგ აღარ რჩება ინსტიტუცია, რომელიც რეგიონის საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებას მოითხოვს მაუწყებლის მენეჯმენტისგან და მას დაავალდებულებს ამ ინტერესებზე მორგებული მაუწყებლობის ორგანიზებას.
ძალიან სწრაფად მოხდება ის, რომ საზოგადოებას ეს სივრცე, რომელიც შეიძლება დღეს არ არის ესეთი გახსნილი, მაგრამ ამის მიუხედავად უწევს რეგიონის პრობლემებზე საუბარი. შეიძლება ცუდად შუქდება, აუხარისოდ შუქდება, მე ამას მედია მონიტორინგით უტარდება, ამაზე ლაპარაკობენ. ეს სუსტი წერტილის სივრცეც კი იხურება.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს და ადგილობრივ პარლამენტში მანდატების მქონე პოლიტიკური პარტიები აკომპლექტებდნენ. შესაბამისად, საბჭოს წევრები ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოს ყოველწლიურ ანგარიშს აბარებდნენ. რეგიონული მაუწყებლის წარმომადგენლობითი ორგანო ირჩევდა ტელევიზიის დირექტორს, ამტკიცებდა ტელევიზიის ბიუჯეტს, განსაზღვრავდა პროგრამულ პრიორიტეტებს და აკონტროლებდა ტელევიზიის მენეჯმენტს. აჭარის რადიოს საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორი მაიკო მერკვილაძე ამბობს, რომ ეს მოდელი იყო ხარვეზიანი, თუმცა მაინც მუშაობდა.
სწორედ ამ ხარვეზის გამოსწორების რეალური შანსები არსებობდა, რომელიც დამკარგეთ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მართლმა ძალამ ხო ვერაფერი ვერ შეგთავაზა და გარდაიმს, რომ საერთოდ გააუქმა იმის მაგივრად, რომ ხარვეზები გამოესწორებინა. გაუქმება კი ნიშნავს იმას, რომ მაკონტროლებელი ბერკეტი გადავიდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხელში, რომელიც რეგიონისგან დისტანცირებულად მიიღებს გადაწყვეტილებებს და ეს ძალიან ბევრ რამე შეცვლის, მათ შორის მენეჯმენტის, ბიუჯეტის და აგეგმვის კადრების პრიორიტეტების და მრავალი სხვა მიმართულებით, რაც არ იქნება იმის შესაბამისი, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა, ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორი და თუნდაც ადგილობრივი პოლიტიკური პარტიები ისურვებდნენ.
პოლიტიკური პარტიებიდან კი რეგიონული მაუწყებლის მაკონტროლებელი ორგანოს გაუქმების საკითხს მხოლოდ აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა. მისმა წევრმა დეპუტატმა გია აბულაძემ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდა ვეტო დაადოს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს, რომლის მიხედვით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში მრჩეველთა საბჭო გაუქმდება, რადგან
რეალურად აი ამ საბჭოს გაუქმების შემთხვევაში ის სუსტდება, მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი სუსტდება. აქ რომ უმაღლეს საბჭოში ხდებოდა ტელევიზიის ანგარიშის წარმოდგენა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უმაღლეს საბჭოს ჰქონდა საშუალება კითხვები დაესვა მრჩეველთა საბჭოსთვის იმ საკითხებზე, რაც ჰქონდა ასე ვთქვათ დასახული მიზნად ტელევიზიასო საზოგადოების ინტერესებს გამოხატა ხარ თუ არა. აი ეს უფლება წაერთვა რეგიონს. ინსტიტუციურად ასუსტებენ, შესაძლებელია ხვალ დირექტორიც კი აღარ ყავდეს და ახდეს აჭარის ტელევიზია უბრალოდ ბიურო.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობით წარმოდგენილმა პარტია ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა, კომენტარი გაეკეთებინა აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე ცვლილებებზე. უმაღლესი საბჭოს პრესამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ საკითხზე არც ერთი დეპუტატი უმრავლესობიდან არც ერთ მედიასთან კომენტარს არ გააკეთებს.
ეგა ლორდ კეფაინძემ გიამბოთ, თუ რა საფრთხებს შეიცავს მაუწყებლობის კანონში შეტანილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც უქმდება აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო და მის კომპეტენციებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო შეითავსებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წლევანდელი და შარშანდელი სტატისტიკური მონაცემების შედარება ჩვენებს, რომ 2022 წელს ამ დროს საქართველოდან სუმცირე ორჯერ მეტი ატამი და ვაშლატამა იყო საექსპორტოდ გატანილი ვიდრე წელს. ეს ხილი ძირითადად კახეთის რეგიონში მოჰყავთ ადგილობრივი გლეხები, გარდა იმისა, რომ საექსპორტო პრობლემებს უჩივიან ბოლო დღეებია, იმის გამოც წუხან, რომ ამ ხილის ფასი შემცირებულია. ზოგიერთი მათგანი მთავარი საექსპორტო ბაზრის რუსეთის ერთგვარ პასიურობას სამ ქვეყანაში ივნისის ბოლოდან განვითარებულ მოვლენებსაც კი უკავშირებს. ეკონომისტები კი კიდევ ერთხელ ამბობენ, რომ რუსეთის ბაზარი არასაიმედო და არასტაბილურია და მან ქართულ ფერმერებს უნდა უბიძგოს ერთხელ და სამუდაოდ იმისკენ, რომ ალტერნატიული ბაზრები სხვაგან ეძებონ და რუსეთზე რაც შეიძლება ნაკლებად დამოკიდებული იყვნენ. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
დაახლოებით ერთი თვეა კახეთში ატმის და ვაშლატამას მოსავლის კრეფა მიმდინარეობს. ივნისის დასაწყისში ადგილობრივ ეგრეთ წოდებულ საბითუმო ბაზარში 1 კილოგრამი ატამი ლარნახევარი ღირდა, ახლა კი ფასი 50 თეთრამდე შემცირდა. როგორც მეხილე ფერმერების ნაწილი ამბობს, იშვიათ შემთხვევაში 80 თეთრიდან 1 ლარამდე იხდიან ატამში, რომელიც უმაღლესი ხარისხისა.
50 კაპიკში უნდათ რომ იცე. მიცე 50 კაპიკში იცო თუ არა ვა? როგორ შრომის ფასი არ დამჩება?
ორი მანქანა გამოგვაქვს და 200-300 ლარსაც ლისავყიდით. ახარჯები როგორ უნდა დავფაროთ? ვერ დავფაროთ.
დაეცა ფასი. პრიდველი კი არის, მაგრამ უნდათ იაფათ და იაფათ კიდე რომ გავყიდოთ, აბა წამლის ფული და ის ხოლმე ავინდა ზღაო.
როგორც ადგილობრივი ფერმერების ნაწილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, წელს ხილი ექსპორტზე ნაკლები რაოდენობით გადის, რაც ფასსეც აისახა. მათი ინფორმაციით, სრული დატვირთვით არ მუშაობენ არც სამაცივრე მეურნეობები. როგორც ხილის მწარმოებლები შენიშნავენ, მიმდინარე წლის 24 ივნის რუსეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, რა დროსაც გასამხედროებულმა დაჯგუფება ვაგნერმა მოკლევადიანი ამბოხება მოაწყო, საქართველოდან რუსეთში ხილის ექსპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდა.
ალბათ მართლა მაგის პრალი, ახლა მე ზუსტად არ ვიცი, ახლა პოლიტიკოსების არაფერი ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ არ იყიდება.
აა რუსეთში რო არ გადის, დგევართ აეგრევა რა ვიცი. აბასად არიან, არ არიან. ფაცი ვარი რო არ არის. ესეც იაფია მუქთათ უნდა. საერთოდ არ იყიდება.
დაშანაზურის ციფრის უფრო უკეთესია. ამათაც 80 თეთრო აფასე, მაგრამ არ არის.
2021-22 წლების სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ კახეთის რეგიონში მოწეული ატმის დიდი ნაწილი რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ბაზარზე იყიდებოდა. მაგალითად, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში საქართველოდან ექსპორტზე გავიდა 6400 ტონა ატამი და ვაშლატამა, აქედან 5000 ტონაზე მეტი რუსეთში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გურჯაანში ანდრია კიტესაშვილი ამბობს, რომ წელს ექსპორტზე გასულია სულ 1800 ტონა ატამი.
საქართველოდან ატამი გადის რუსეთის ფედერაციის ბაზარზე, უკრაინა, ყაზახეთი. საექსპორტო ქვეყნებში სხვადასხვა მოვლენებმა გამოიწვია აღნიშნული ცვალებადობა. სახელმწიფო აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა საექსპორტო ბაზარის მოძიებაზე და მოვლენები გვაქვს, რომ უფრო უნდა დაემატოს ამ კვირას უკვე ექსპორტიორების რაოდენობა უნდა გაიზარდეს. მთლიანად რეალიზება ხდება მოსავლის, არჩება გაუყიდავი არც 1 კილოგრამი, რა თქმა უნდა ფასების განსხვავებით. ხარისხიანი მაღალ ფასში არის, შედარებით ნაკლები ხარისხით უფრო ნაკლები.
რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება ყოველთვის პრობლემებს ქმნის და ამის არაერთი მაგალითია, ამბობს გიორგი კეპულაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი. ის ხელისუფლებასთან ერთად ფერმერებსაც ურჩევს დამოუკიდებლად იმუშაონ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაზე ევროპაში.
ყოველ წელს მესმის ერთი და იგივე, რომ რაღაცა პრობლემები შეიქმნა, ან პოლიტიკური ვითარების გამო, ან რუსეთში ეკონომიკური პრობლემების გამო, ან მობილიზაციის გამო. რაც მე მგონია, რომ კარგი მაჩვენებელია იმისი, თუ რა ტიპის ბაზართან გვაქვს. ეკონომიკური ბაზარად რომ განვიხილოს, ხო სხვა თუ არაფერი, სადაც შეიძლება ყოველ წუთას რაღაც პრობლემა შეიქმნას, ცნობილი სცენარია, მერე მიადგებიან მთავრობას. დაგვეხმარეთ, ვიშველეთ, ვილყება ატამი, ან ურძენს ვეღარ ვყიდი, დაგვისუბსიდირეთ და ასე დიდხანს გაგრძელება ჩემი აზრით არ შეიძლება და თავად მეწარმეებმა უნდა გამოიტანონ ეს დასკრა, იმიტომ რომ მართლა ორჯერ ორი ოთხია უკვე რაღაცა იმაზე ხო არ ვსაუბროთ, ვირთულ ფიზიკაზე ძალიან მარტივია, რუსეთი არ არის ბაზარი, არის მხოლოდ შეიძლება რაღაც მოკლევადიან პერიოდში გარკვეული მოგება ნახო, მაგრამ შემდეგ ეს აუცილებლად დაარტყამს ეკონომიკურად და ფინანსურად თვითონ ამბებს.
ატმის სეზონზე, რომელიც დაახლოებით სამი თვე გრძელდება, მხოლოდ კახეთის რეგიონში ყოველწლიურად 35-დან 45,000 ტონამდე მოსავალი მოდის. იშვიათი გამონაკლისების გარდა ფერმერები გამუდმებით ჩივიან, რომ ხილს სასურველ ფასად ვერ ყიდიან.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა პრობლემებს უჩივიან წლევანდელ ეგრეთ წოდებულ ატმის სეზონზე კახელი ფერმერები და რატომ მოუწოდებენ მათ ეკონომისტები, რომ რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება რაც შეიძლება შეამცირონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ამჟამად 6 სკოლა, სადაც 2017 წლამდე სწავლა ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა. 2017 წლიდან პირველ მე-6 კლასებში ქართული რუსულით შეცვალეს, თუმცა დღემდე ამ სკოლებს ადგილობრივი მოსახლეობა ქართულ სკოლებად მოიხსენიებს. ერთი მათგანი უშუალოდ დაბა ახალგორშია, დანარჩენი კი სოფლებში. სწორედ ამ სკოლებში ჩაატარეს ჩხრეკა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლებმა. ჩხრეკა მოიცავდა მაგალითად პედაგოგების და ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ტელეფონების დათვალიერებას. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ნაცხადებს, ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ მიუთითებს ქართული მოსახლეობის დისკრიმინაციასა და უფლებების შელახვის პრაქტიკაზე და უფრო ზოგადად მიზნად ისახავს ადგილობრივი მოსახლეობის დაშინებას. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით სპეცსამსახურის წარმომადგენლები სკოლებში მართლაც შევიდნენ, მაგრამ საბუთების შემოწმება უფრო ფორმალური მიზეზი იყო. მისი თქმით, მათ აინტერესებდათ იმ მასწავლებლების ტელეფონები და კავშირები, რომლებსაც ნათესავები წეროვანის დემნილთა დასახლებაში ხავთ. უფრო დაშინების მცდელობას ჰგავდა. ტელეფონები ნახეს, კონტაქტებს და ფოტოებს ათვალიერებდნენ და მალევე დაუბრუნეს მასწავლებლებს. ამ ჩხრეკის მიზეზი არ დაუსახელებიათ, მხოლოდ იმას ამბობდნენ, რომ ასე იყო საჭირო. ბოლოს მკაცრად გააფრთხილეს ყველა, რომ ამ რეიდის შესახებ ოჯახის წევრებისთვისაც კი არაფერი ეთქვათ. გვეუბნება ახალგორელი წყარო, რომლის ვინაობასაც მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არ ვასახელებთ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დე-ფაქტო სპეცსამსახურების მიერ სკოლების მიზანში ამოღება გაძლიერებულ კონტროლს ნიშნავს. მისი თქმით, ჩხრეკა მხოლოდ იმ სკოლებს შეეხო, სადაც 2017 წლამდე სწავლა ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა. ნანუაშვილის აზრით, ჩხრეკის ფაქტი კიდევ ერთხელ მიუთითებს რეგიონში ქართული მოსახლეობის დისკრიმინაციასა და უფლებების შელახვის პრაქტიკაზე.
მასწავლებლებს და არა მხოლოდ მასწავლებლებს, ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსაც ჩამოართვეს ტელეფონი მოთხოვნები და რაღაცებს ათვალიერებდნენ და შემდგომ დაუბრუნეს. ანუ მიზანი იყო პრაქტიკულად რაღაც ინფორმაციის მოძიება როგორ ჩანს. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ყოველგვარი ახალ განმარტების გარეშე მოხდა. თან რაც ყველაზე მეტად საეჭოა, ეს არ შეხებია მაგალითად იგივე რუსულენოვან სკოლას, რომელიც ბახალკურში არსებობს უკვე წლებია და ეს რეალურად არის კონტროლის გაძლიერების ცდელობა ახალგორის მოსახლეობაზე. მიზეზია მჭრეკის არის უცნობი, მაგრამ შესაძლოა ეს რომ რუსეთი არის დაინტერესებული რომ მაქსიმალურ კონტროლზე ყავდეს ადგილობრივები, რომლებიც შეიძლება ითქვას რომ გარკვეულ საკითხებში მაინც იმის გამო რომ აქვთ კავშირი ქართულ მხარესთან შესაძლოა მათთვის იყოს რაღაც გარკვეული საფრთხის შემცველი. ცენობაში ეს არის რა თქმა უნდა რუსიფიკაციის პოლიტიკის გაგრძელება. კიდევ ერთი ფაქტი არის დისკრიმინაციის და უფლებების შელახვის, რომელიც უკვე წლებია ახალგორში გრძელდება ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი რეკომენდაციით საქართველოს ხელისუფლებასაც მიმართავს. უჩანა ნუაშვილის თქმით, ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს ყველა შესაძლო მექანიზმი ახალგორის მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებების დასაცავად და სასწავლო პროცესში უკანონო ჩარევის აღკვეთისთვის. ახალგორის და გალის რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის მშობლიურ ქართულ ენაზე განათლების უფლების აღდგენისთვის.
მიზანია რომ ხელისუფლება იყოს ინფორმირებული ამ პრობლემის შესახებ და აუცილებელია რომ ასე ისაუბროს, ყველა მექანიზმი გამოიყენოს იმისთვის, რომ ასეთი ფაქტები და ასეთი უკანონო ჩარევები აღარ განმეორდეს და აღიკვეთოს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახალგორის მოსახლეობას უნდა ჰქონდეთ მშობლიურ ქართულ ენაზე განათლების მიღების უფლება და ამაზე ხელისუფლებამ კიდევ უფრო მეტი უნდა იმუშაოს.
ოკუპირებულ ახალგორში ქართულ ენაზე სწავლება 2021 წლიდან თითქმის სრულად აიკრძალა. ამჟამად მხოლოდ დამამთავრებელ კლასებში ღა შემორჩა ქართული ენის გაკვეთილები. რამდენიმე წლის წინ ადგილობრივმა მასწავლებელმა რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ქართულად საუბარი სკოლის დერეფნებშიც კი იკრძალებოდა. ოკუპირებული ახალგორის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო და მანამდე ახალგორის რაიონის 8 ქართულ სკოლაში სწავლება საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებით და პროგრამებით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეალობას არ ერგებოდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებით გაკვეთილები ტენდენციური იყო და არა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლო. სახელმძღვანელო სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს. სიტუაციაზე კონტროლის მიზნით კი ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლებოდა. 2017-21 წლებში ოკუპირებული დაბა მოსახლეობის ნაწილმა იმის გამოცდატოვა, რომ მათ შვილებს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა უკვე აღარ ჰქონდათ. ისინი წეროვანში გადავიდნენ საცხოვრებლად. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ახალგორი თბილისთან იყო ინტეგრირებული და იქ მცხოვრები ეთნიკური ოსებიც ქართულად და ოსურად საუბრობდნენ. ცხინვალისგან განსხვავებით რუსული ენა იქ უცხო იყო.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი ყობახიძემ დღეს სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა იმაზე სალაპარაკოდ, რომ ევროკომისიის მიერ დაწესებული 12 პუნქტიანი გეგმა პრაქტიკულად შესრულებულია. საუბარია იმ რეკომენდაციებზე, რომელთა შესრულებასაც საქართველოსგან მოითხოვენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ირაკლი ყობახიძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ თუ ფაქტებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას მიიღებს დეკემბერში ევროკომისია, მან საქართველოს სტატუსი უნდა მიანიჭოს. პლატფორმაში არაფობიას გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციები Pride კვირეულის გამო სამართალდამცავებს მოუწოდებენ გაზარდონ უსაფრთხოების ზომები, გაატარონ პრევენციული ღონისძიებები და კვირეულის ორგანიზატორებთან ითანამშრომლონ. პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წელსაც Pride-ის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს მხოლოდ დახურულ სივრცეში ჩაატარონ ღონისძიებები და არ გამართონ ღირსების მარში, ამ დრომდე გამოვლენილი აგრესია, მუქარა და ძალადობისგან მოწოდებები ისეთივე მასშტაბური და ინტენსიურია, როგორც ეს 2021 წლის ივლისში იყო. პლატფორმა ხას უსვავს ასევე იმ გარემოებას, რომ დაუშვებლობა მხოლოდ ზრდის და უცვალ გარემოს ყველასთვის და ამას საგანგაშო თემატება ბოლო ხანს ხელისუფლების მხრიდან გახშირებული ჰომოფობიური რიტორიკაო. დღეიდან 8 ივლისამდე საქართველოს მასპინძლობს კონკრეტულად კი ქვეყნის პარლამენტი ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის 52-ე სესიას. ის თბილისში იმართება ოფიციალურად. Сесия гаихснеба 7 ივლის და მას მის მონაწილეებს მიმართავენ საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები. ამას ღონისძიებაში ასამბლეის წევრი 40-მდე დელეგაცია მონაწილეობს. Გასვენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.